Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να κάνουμε όπως συνηθίζουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση και με τις προσευχές σας θα πούμε στο καινούριο μας θέμα. Στην προηγούμενη μας ομιλία αρχίσαμε να μιλάμε για τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε συγκεκριμένα τις αναφορές που γίνονται για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς και τις διάφορες εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη. Οι κυριότερες από αυτές είναι καταρχήν η συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος στην δημιουργία του κόσμου, δεύτερον το χάρισμα της προφητείας, το οποίο μετέδωσε στους προφήτες για να αποκαλύψουν τα μέλλοντα, και διάφορα άλλα χαρίσματα έκτακτα και ειδικά, μπορούμε να πούμε, που έδωσε σε Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στη δράση του Αγίου Πνεύματος και τις ενέργειές του στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στο μυστήριο της Θείας Ενσαρκώσεως, όπου το Πνεύμα το Άγιο δημιούργησε, έπλασε το θεανδρικό σώμα του Κυρίου μας από τα πάναγνα αίματα της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο οποίο ήρθε και εσκήνωσε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ακόμα είδαμε την παρουσία του στον Ιορδάνη ποταμό κατά την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου, και που εκείνη την ημέρα παρουσιάστηκε και ολόκληρη η Αγία Τριάδα, φανερώθηκε στους ανθρώπους. Ακόμα είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που έχρισε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού για να επιτελέσει το σωτηριώδες έργο του. Είδαμε ακόμα και τη συμβολή του στο μυστήριο του βαπτίσματος και της εξομολογήσεως. Τέλος, αναφερθήκαμε ιδιαιτέρως στο μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και της επιφυτίσεώς του επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους, όπου παρουσιάστηκε με δύο εμφανίσεις, με δύο εκδηλώσεις, με την μορφή των πυρήνων γλωσσών και με τον ήχο της βιαίας πνοής. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα. Αφού είδαμε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη, είδαμε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην Καινή Διαθήκη, είδαμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το επόμενο είναι να δούμε πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και δρά μέσα στην Εκκλησία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, λίγο πριν φύγει από την γη, παρηγόρησε τους μαθητές του εν ώψη του αποχωρισμού τους, υποσχόμενος τους ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς, αλλά θα τους έστελνε τον Παράκλητο, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα έμενε για πάντα μαζί τους. Λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Κύριος: «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς», δεν θα σας αφήσω ορφανούς, μη λυπάστε για τον αποχωρισμό μας. «Ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας. Θα παρακαλέσω τον Πατέρα μου και θα σας δώσει άλλο Παράκλητο. Μέχρι τώρα ήμουνα εγώ ο Παράκλητος, ο παρηγορητής σας, ο συμπαραστάτης σας. Θα σας δώσει άλλο Παράκλητο για να μείνει μαζί σας αιωνίως πλέον. Εκείνος δεν θα φύγει όπως φεύγω εγώ τώρα σωματικά. Και αυτός ο Παράκλητος είναι το Πνεύμα της Αληθείας». Αντιθέτως, αν ανοίξουμε την ιστορία των θρησκειών, θα δούμε ότι οι αρχηγοί άλλων θρησκειών δεν έκαναν, ούτε ήταν σε θέση να κάνουν κάτι παρόμοιο μετά τον θάνατό τους. Για παράδειγμα, ο Γουατάμας, ο θεμελιωτής του βουδισμού, λίγο πριν πεθάνει, κάλεσε τους συνεργάτες του και τους είπε: «Από τώρα και στο εξής, εσείς θα είστε το καταφύγιο και ο φωτισμός του εαυτού σας. Μην περιμένετε άλλη βοήθεια». Τους το ξεκαθάρισε. «Φεύγω», τους λέει, «και κάντε ό,τι θέλετε. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε τίποτα». Η υπόσχεση του Χριστού πράγματι εκπληρώθηκε. 10 μόλις μέρες μετά από την ανάληψή του, έστειλε τον άλλο παράκλητο, έστειλε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εμφανίστηκε όπως είδαμε την ημέρα της Πεντηκοστής και ίδρυσε την Εκκλησία του. Και όχι μόνο ίδρυσε την Εκκλησία, αλλά παρέμεινε και παραμένει μέσα στην Εκκλησία, φροντίζοντας, οδηγώντας, εμπνέοντας, στηρίζοντας και αγιάζοντας τα μέλη της. Ας δούμε στη συνέχεια, αδελφοί μου, μερικές από τις πάμπολες εκδηλώσεις και ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στο θείο αυτό καθίδρυμα της Εκκλησίας. Καταρχήν, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που τελεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και όλες τις αγιαστικές πράξεις. Ακούμε επί παραδείγματι στο μυστήριο του βαπτίσματος τον ιερέα, ο οποίος στέκεται μπροστά στην κολυμβήθρα με το νερό, να δέεται στον ουράνιο πατέρα και να του λέει: «Αυτόσουν φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε σοκενήν δια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο». «Φιλάνθρωπε», λέει η βασιλέα, «πατέρα, ουράνιε, έλα εδώ δια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασε αυτό το είδωρ». Άρα λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός Πατήρ, δια του Αγίου Πνεύματος αγιάζει το είδωρ της κολυμβήθρας. Και πάλι ο ιερέας κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, εκεί στα σάεκ των σών, μπροστά στα τίμια δώρα, μπροστά στον άρτο και τον ίνο, παρακαλεί και πάλι τον ουράνιο πατέρα και λέει: «Έτι προσφέρω μένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Δηλαδή, σου προσφέρουμε αυτή την λογική λατρεία, την ανέμακτη θυσία και σε παρακαλούμε να καταπέμψεις, να στείλεις το πνεύμα σου το Άγιο και σε μας, αλλά και σε αυτά τα δώρα, τα προκείμενα δώρα. «Και ποιήσον των μενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέντο ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου». Πάλι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ενεργεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα επιστατεί στην Εκκλησία κατά την χειροτονία των ποιμένων της, όπως ενήργησε και την πρώτη χειροτονία, την χειροτονία των Αποστόλων, που έγινε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Γιατί εκείνη την ημέρα, εκτός των άλλων χαρισμάτων που αξίωσε τους Αποστόλους, ήταν να τους δώσει και το χάρισμα της ιεροσύνης, να τους καταστήσει ιερείς του υψίστου ή μάλλον αρχιερείς, γιατί οι Απόστολοι από εκείνη τη στιγμή έγιναν, θα λέγαμε, και οι πρώτοι επίσκοποι, οι οποίοι με τη σειρά τους μετά χειροτονούσαν όλους τους υπολείπους. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που πραγματοποιεί την άφεση των αμαρτιών κατά το μυστήριο της εξομολογήσεως. Θυμίζουμε και πάλι τα λόγια του Κυρίου μας που είπε στους μαθητές του όταν παρουσιάστηκε το απόγευμα της ημέρας της Αναστάσεώς του, της Κυριακής. Τους εμφύσισε και τους είπε: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν την όν αφείτε τας αμαρτίας, αφείεται αυτής. Αν την όν κρατείτε και κράτηντε». Τους εμφύσισε και τους είπε να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια δεν το πήραν εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο, το πήρανε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και με αυτό το Άγιο Πνεύμα θα μπορείτε να συγχωράτε ή να μη συγχωράτε αμαρτίες. Πρώτον λοιπόν, τελεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Δεύτερον, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φωτίζει τους προφήτες, τους προφήτες όχι μόνο της Παλαιάς Διαθήκης που είδαμε, αλλά και τους προφήτες της Καινής Διαθήκης, διότι υπήρχε στην πρώτη Εκκλησία και υπάρχει και σήμερα το χάρισμα της προφητείας μέσα στην Εκκλησία μας. Υπάρχουν χαρισματούχοι άνθρωποι οι οποίοι προβλέπουν το μέλλον ή μιλούν εκ μέρους του Θεού, όπως μιλούσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Τρίτον, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που επεφύτησε στους Αποστόλους πλουσίως και τους έδωσε πολλά και μεγάλα χαρίσματα και ιδιαιτέρως το χάρισμα της σοφίας και της γνώσεως, αναδεικνύοντας τους αγραμμάτους αυτούς αλλοίς σε πανσόφους κήρυκας του Ευαγγελίου, σε θεολόγους των θείων μυστηρίων και και σε φωστήρες της οικουμένης. Δηλαδή έδωσε στους Αποστόλους αυτό το λεγόμενο πνεύμα σοφίας, γιατί και το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται στον προφήτη Ισαΐα ως πνεύμα σοφίας. Τους εσώφησε, τους έδωσε την γνώση των μυστηρίων του Θεού. Τους έκανε πανσόφους, όπως λέμε και στο Απολυτίκιο. Και όταν, αδελφοί μου, κηρύτεται ο Θείος Λόγος, συμπαρίσταται το Άγιο Πνεύμα και αφενός φωτίζει τον ιεροκήρυκα του Θείου Λόγου να λαλήσει τα πρέποντα, εφόσον βέβαια προηγήθηκε η κατά το δυνατόν αρτιότερη και επιμελέστερη προετοιμασία και προσευχή βέβαια, και αφετέρου φωτίζει και τους ακροατές να ακούσουν και να κατανοήσουν τα λεγόμενα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, έγραψε για τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο ότι όταν κάποτε ο Άγιος Εφραίμ μπήκε στο ναό όπου δίδασκε ο Ουρανοφάντορ Μέγας Βασίλειος, τότε λέει είδε διορατικό της ψυχής σώματι, με το βλέμμα της ψυχής του το διορατικό που είχε, περιστεράν αγλαοφανή εφεζωμένη. Είδε, λέει, μπροστά του ένα περιστέρι λαμπρό να κάθεται επάνω εις τον δεξιό ώμο του Μεγάλου Βασιλείου. Λόγους αυτό διδασκαλίας χορηγούσαν, η οποία περιστερά του μετέδιδε, του έλεγε, του υπαγόρευε λόγους διδασκαλίας, κακίνων τούτους διαπορθμεύοντα. Και αυτούς τους λόγους που τον ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα, τον Μέγα Βασίλειο, τους μετέδιδε, λέει, και αυτός, τους διεβίβαζε εις το λαό. Βλέπετε λοιπόν ότι το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει τους κήρυκας του Θείου Λόγου να λένε τα πρέποντα, εφόσον, όπως είπαμε, έχουν και αυτοί μια σχετική αξιότητα, όπως είχε ο Μέγας Βασίλειος. Ακόμα, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φώτισε, αδελφοί μου, και τους Αγίους Πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας, και ιδιαιτέρως τους Θεοφόρους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, να διατυπώσουν και να διατρανώσουν τα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως και να απορρίψουν τις θεοστεγείς κακοδοξίες και πλάνες. Αν θυμάστε, ένα από τα τροπάρια που ψάλουμε στις Κυριακές των Αγίων Πατέρων λέει ότι το σύμβολο της πίστεως το συνέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες συνδιασκεψάμενοι το Αγίο Πνεύματι. Δηλαδή είχαν μία διάσκεψη, μία συνάντηση μαζί με το Άγιο Πνεύμα, και με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος μπόρεσαν και έγραψαν και διετύπωσαν το σύμβολο της πίστεως. Ακόμα, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που αναδεικνύει την Εκκλησία μας στήλον και εδραίωμα της αληθείας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή βάση άσυστη της αλήθειας. Η Εκκλησία, πιστεύουμε, ότι είναι η αλήθεια, είναι ο Χριστός ο ίδιος που παρατείνεται στους αιώνες. Και όπως ο Χριστός είναι η αλήθεια, έτσι και η Εκκλησία μας έχει και κρατάει την αλήθεια και είναι η αλήθεια. Όταν, όπως σημειώνει ο αείμνηστος μέγας ιεροκήρυκας του 20ου αιώνα, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, οι αιρέσεις, η κοσμική σοφία, η ανθρώπινη εμπάθεια, οι σατανικές διαπλοκές, οι φιλοδοξίες για την εξουσία, οι πολιτικές επεμβάσεις και οι μύριες μεθοδίες του σατανά κινητοποιούνται και προσπαθούν να σβήσουν το φως της αληθείας και να νοθεύσουν την ορθόδοξη διδασκαλία και το ήθος. Η Εκκλησία μας δεν πέρασε, αδελφοί μου, μόνο τους διωγμούς από τους αυτοκράτορες της Ρώμης ή από νεότερους άλλους εχθρούς της πίστεως. Πέρασε πολλές άλλες δοκιμασίες, χτυπήθηκε από πολλά άλλα κύματα και από τρικυμίες. Πέρασε το σκάφος της Εκκλησίας μας πολλές περιπέτειες. Είχε τους αιρετικούς, οι οποίοι δεν σταμάτησαν από τα πρώτα χρόνια μέχρι και σήμερα να υπάρχουν, και να προσπαθεί ο διάβολος διαμέσου αυτών να αλλοιώσει το φρόνημα της Εκκλησίας, να επιφέρει παραχάραξη των αληθιών της πίστεώς μας. Μετά είναι, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, η κοσμική σοφία και η ανθρώπινη εμπάθεια, να μπει μέσα στην Εκκλησία το φρόνημα το κοσμικό για να αλλοιώσει το γνήσιο ευαγγελικό πνεύμα. Άλλος εχθρός της Εκκλησίας και αυτός, η ανθρωπίνη εμπάθεια μεταξύ των ανθρώπων, οι κακίες. Να, αύριο γιορτάζουμε τον Άγιο Σάββα. Ξέρετε ότι και αυτόν τον Άγιο του Θεού τον φθόνησαν αδελφοί του, κληρικοί, μοναχοί, και πήγαν στον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων να τον διαβάλουν. Αλλά αυτός ήξερε τι ήταν ο Άγιος Σάββας, και αντί να τον αποσχηματίσει ή να τον καθαιρέσει από την θέση που είχε του ηγουμένου, τον έκανε και πρεσβύτερο, ενώ ήταν απλός μοναχός. Η εμπάθεια λοιπόν και αυτή πολεμεί την Εκκλησία εκ των ένδων. Οι σατανικές διαπλοκές, όπως είπαμε, οι φιλοδοξίες για την εξουσία, άλλο μεγάλο κακό και αυτό. Οι πολιτικές επεμβάσεις, λίγες ήταν οι πολιτικές επεμβάσεις στην περίοδο του Βυζαντίου. Πόσοι αυτοκράτορες προσπάθησαν να επιβάλλουν τις απόψεις τους επηρεαζόμενοι από τους αιρετικούς, ιδίως το θέμα της οικονομαχίας. Και όλες οι μεθοδίες του σατανά που προσπαθούσαν, όπως είπαμε, να σβήσουν το φως της αληθείας και να νοθεύσουν την ορθόδοξη διδασκαλία και το ήθος. Όλα αυτά και πολλά άλλα δέχτηκε η Εκκλησία μας σαν πλήγματα, σαν θεόρατα κύματα, τα οποία υψώνονταν απειλητικά για να την καταποντήσουν. Αλλά βλέπετε ότι παρέμεινε άσυστη. Ποιος την κράτησε? Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου. Αυτό που ήταν μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι δεν φοβόμαστε τους διωγμούς. Ούτε οικονομικές κρίσεις φοβείται η Εκκλησία, ούτε χωρισμό από το κράτος φοβάται, ούτε τίποτα από αυτά. Εμείς λυπόμαστε και πονάμε για την πατρίδα. Η Εκκλησία δεν θα χάσει. Ποτέ δεν θα χάσει η Εκκλησία. Θα μείνει στους αιώνας. Η πατρίδα μας είναι η οποία κινδυνεύει αυτή τη στιγμή και όχι η Εκκλησία. Πράγματι λοιπόν, το πως η Εκκλησία έμεινε τόσους αιώνες αμετακίνητη και σταθερή σε αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιούδας, ο Απόστολος, ο Αδελφόθεος, όχι ο Προδότης βέβαια, έμεινε αμετακίνητη στην άπαξ παραδοθήσα πίστη, στην πίστη την οποία μας παρέδωσαν οι Απόστολοι άπαξ μία φορά, και δεν χωράει καμία αλλίωση. Το πως λοιπόν έμεινε αμετακίνητη και κράτησε ανώθευτη τη διδασκαλία και τις εντολές του Ευαγγελίου είναι ένα θαύμα του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ενεργεί δυνάμεις μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέμε δυνάμεις, εννοούμε αυτά που λέει συνήθως ο λαός, τα θαύματα. Τα θαύματα τα οποία συμβαίνουν μέχρι και σήμερα και είναι πάμπολα και αναρρύθμιτα μέσα στην Εκκλησία μας, τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Διαμέσου βέβαια των Αγίων της Εκκλησίας και ιδιαιτέρως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα θαύματα που γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία μας. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι εκείνο το οποίο ενεργεί και τα θαύματα που γίνονται στον χώρο της Εκκλησίας. Ακόμα, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που αναδεικνύει τους μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως, τόσο τους παλαιότερους όσο και τους νεότερους μάρτυρες. Αυτό τους βοηθεί, αυτό τους φωτίζει, αυτό τους δίνει θάρρος στους διωγμούς και συντρίβει τα βέλη των αφανών και φανερών διωκτών της πίστεως. Διότι, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αν οι μάρτυρες δεν ενεδυναμώνονται από την δύναμη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, πώς θα ειδύναντο να ανθέξουν τόσα φοβερά, τόσα υπερφυσικά και τόσα μεγάλα μαρτύρια? Και ηθνητών και παθητών σώμα έχοντες, και αυτοί οι άνθρωποι μάρτυρες οι οποίοι έχουν ηθνητό και παθητό σώμα υπέμειναν ανδρικότατα, υπέμειναν με ανδρία, εσχάρα σπυρός, σχάρες, σιδερένιες οι οποίες ήταν πυρακτωμένες, ραβδισμούς απείρους, μολύβδους κοχλάζοντας, λιώνανε μολύβι και τους τοπότιζαν καυτό μολύβι. πληγάς αφορήτους, χτυπήματα και τραύματα αφόρητα, κατακοπάς μελών, τους έκοβαν τα μέλη του σώματός τους και οξυτάτας μαχαίρας. Και το παράδοξον είναι ότι αυτά όλα τα ανυπόφορα βάσανα τα ενόμιζαν ως τρυφάς, τα έβλεπαν σαν απολαύσεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, οι μάρτυρες. Αυτό είναι το πιο παράδοξο. Δεν ήταν το ότι τα υπέμειναν με καρτερία, αλλά τα ένιωθαν και τα δέχονταν ως απολαύσεις και ως ευχαριστήσεις. Και ξεφαντώματα και των οδυνηρότατων θάνατων ενυγκαλίζοντο ως ζωήν γλυκυτάτην και ανώδυνον. Και τον θάνατο ακόμα, λέει, τον αγκάλιαζαν σαν να είναι μια ζωή γλυκυτάτη και ανώδυνος. Τι αυτά παράδοξα η ξεύρινα τελεσιουργή εις όσους ενικήσει η παντοδύναμος ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Να το μυστικό. Η υπομονή που έδειξαν σε όλα αυτά στα οποία τους υπέβαλαν ήταν αποτέλεσμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, δεν τελειώνουν οι ενέργειες και οι δράσεις του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα, ακόμα αδελφοί μου, φωτίζει και εμπνέει και ενδυναμώνει τους ομολογητές της πίστεως. Οι ομολογητές ήταν αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονταν μπροστά στους βασιλείς, μπροστά στους ηγεμόνες και απελογούντο και υπερασπιζόνταν την ορθόδοξη πίστη. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι αυτό το οποίο τους ενδυναμώνει ώστε με θάρρος να ομολογήσουν την πίστη τους μπροστά σε βασιλείς και τυράννους και να τους αποστομώσουν. Λέει ο Χριστός, «Όταν δε προσφέρωσιν ημάς επί τα συναγωγάς και τα αρχάς και τα εξουσίας, μη μεριμνάτε πως ή τι απολογήσαστε ή τι είπετε». Όταν σας οδηγήσουν, λέει, μπροστά σε συνέδρια και σε βασιλιάδες και σε σοφούς και σε ισχυρούς και ανθρώπους απειλητικούς που πρόκειται να σας βασανίσουν, μη αγχώνεστε, μη φοβάστε τι θα πείτε εκείνη τη στιγμή, μη τα χάσετε. Το γαρ Άγιον Πνεύμα διδάξει ημάς εν αυτή τη ώρα αδιηπίν. Το Άγιο Πνεύμα θα σας διδάξει εκείνη την ώρα τι πρέπει να πείτε. Πάλι το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι εκείνο το οποίο ενεργεί και στην περίπτωση των ομολογητών. Ακόμα, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που χαριτώνει αυτούς που επιλέγουν την παρθενική ζωή, είτε την εν κόσμο αφιέρωση, είτε την μοναχική πολιτεία, και τους δίνει την δύναμη ώστε να δαμάσουν αυτό το θηρίο, το πανίσχυρο που λέγεται σάρκα, και να ζήσουν με εγκράτεια και σοφροσύνη σαν επίγειοι άγγελοι. Όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Παρθενία είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε στην Καινή Διαθήκη, στην Εκκλησία. Δεν υπήρχε το χάρισμα της Παρθενίας, τουλάχιστον σε έκταση, εκτός μεμονωμένων ίσως περιπτώσεων, δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Και όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, και αυτός ακόμα ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, ο οποίος αποδείχτηκε αδάμας εγκρατείας και σοφροσύνης, γιατί αρνήθηκε να δεχθεί τον πειρασμό από την γυναίκα του Πετεφρή και αποδείχθηκε ήρωας μεγάλος που τον θαυμάζουν όλοι οι αιώνες, και αυτός ακόμα, λέει ο Ιωσήφ, τελικά παντρεύτηκε. Δεν έμεινε άγαμος και παρθένος μέχρι τέλος. Υπέκυψε τροποντινά στην σάρκα και ακολούθησε την οδό του γάμου. Άρα το χάρισμα της Παρθενίας είναι ένα χάρισμα το οποίο δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, και βλέπουμε γύρω μας στρατιές οσίων και παρθένων ανδρών και γυναικών να κοσμούν το στερέωμα της Εκκλησίας μας και να είναι στον Παράδεισο αυτή που λέει η Αποκάλυψη 144.000, ή μεταγυναικώς ού και μολύνθησαν, κράτησαν την παρθένη γαρισή. Ακόμα αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα γενικά είναι αυτό που καταρτίζει και αναδεικνύει τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Είτε αυτοί οι Άγιοι είναι Απόστολοι, είτε είναι οι Προφήτες, είτε είναι οι Πατέρες και οι Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, είτε οι Μάρτυρες, είτε οι Όσοι και οι Δίκαιοι, είτε οι Άγιοι Ανάργυροι, όλα τα τάγματα και οι χωροί των Αγίων αναδείχθησαν και αναδεικνύονται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και οι εν το κόσμο βέβαια ενάρετοι άνθρωποι, γιατί και μέσα στον κόσμο υπάρχουν πάντοτε οι Άγιοι. Το μεγάλο αυτό θαύμα λοιπόν που έχει να παρουσιάσει η Εκκλησία μας στον κόσμο, το θαύμα των Αγίων, το ότι υπάρχουν Άγιοι, είναι θαύμα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από το θαύμα της φυσικής δημιουργίας. Είναι μεγαλύτερο και ανώτερο από τα θαύματα των ιάσιων ασθενειών. Είναι ανώτερο ακόμα και από τις αναστάσεις νεκρών οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Το πώς δηλαδή ένας άνθρωπος με πάθη, με κακίες, με αμαρτίες, με λατώματα, να τον βλέπεις ξαφνικά αυτόν τον άνθρωπο να παίρνει μια δύναμη μυστηριώδη, να νικά την φύση του, να νικά την δευτέρα φύση του που είναι η συνήθεια, και να γίνεται ένας επίγειος άγγελος. Αυτή η μεταστροφή από την αμαρτία στην χάρη, από το να είναι ο άνθρωπος κατώτερος και από τα ζώα και στο τέλος να γίνεται ένας άγγελος, αυτό το φαινόμενο, αυτή η μεταβολή είναι ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος. Το να γίνονται λοιπόν Άγιοι μέσα στην Εκκλησία μας είναι μια δωρεά, ένα φαινόμενο θαυμαστό, πιο θαυμαστό και από όλα τα θαύματα. Και ακόμα αυτοί οι άνθρωποι να στολίζονται τελικά με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή του. Και θυμάστε ποια είναι αυτά τα χαρίσματα, ή όπως τα λέει εκεί, ο καρπός του Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότης, η εγκράτεια. Αυτά τα χαρίσματα, αυτοί οι καρποί του Αγίου Πνεύματος στολίζουν και κοσμούν τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, ο οποίος ύμνησε τα μεγαλεία του Θεού στη δημιουργία με την έξοχη εκείνη δοξολογία «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας», αυτός ο Δαβίδ, ο οποίος ομολόγησε επίσης και τα θαυμάσια του Θεού όπως εκδηλώθηκαν στην ιστορία του Ισραηλιτικού έθνους, που έσωσε ο Θεός τον Ισραήλ πάρα πολλές φορές με θαυμαστό τρόπο, βλέπουμε στο τέλος να αναγνωρίζει ότι ο Θεός είναι ακόμα πιο θαυμαστός. Πού? Εν της Αγίης αυτού. Στον 67ο ψαλμό λέει αυτό τον λόγο: «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Οι Άγιοι λοιπόν είναι καρπός και αποτέλεσμα των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή έχει ορίσει να είναι Κυριακή των Αγίων πάντων. Γιορτάζουμε όλους τους Αγίους. Γιατί το έκανε αυτό? Υπάρχει λόγος. Το έκανε η Εκκλησία μας για να δείξει ότι ο καρπός της Πεντηκοστής, ο καρπός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, είναι ακριβώς οι Άγιοι της Εκκλησίας. Γι' αυτό και τους βάζει όλους αυτούς τους Αγίους να εορτάζουν μία Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, για να δείξει ότι να, αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που διαιρεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, διαλύει, δηλαδή διανέμει, μοιράζει τα πολλά και ποικίλα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία. Για το θέμα των χαρισμάτων ομιλεί ο Απόστολος Παύλος διεξοδικά στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του. Λέει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Σε άλλον δίνεται από το Άγιο Πνεύμα το χάρισμα του Λόγου, που εξηγεί βαθιά και με σοφία τις μυστηριώδεις βουλές του Θεού. Σε άλλον δίδεται το χάρισμα του Λόγου, που εξηγεί στους πιστούς όσα ο Λόγος της σοφίας αποκαλύπτει. Σε άλλον δίδεται από το ίδιο Άγιο Πνεύμα χάρισμα πίστεως, με το οποίο γίνονται θαύματα. Σε άλλον χάρισμα θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Σε άλλον δίδεται η δύναμη να ενεργεί υπερφυσικά κατορθώματα και έργα. Σε άλλον δίνεται το χάρισμα της προφητείας. Σε άλλον δίδεται το χάρισμα να διακρίνει τους αληθινούς προφήτες από τους απατεώνες. Σε άλλον δίνεται το χάρισμα να μιλάει διάφορες γλώσσες, και σε άλλον να τις ερμηνεύει. Βλέπετε πόσα χαρίσματα και πολλά άλλα βέβαια χαρίσματα υπάρχουν που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Εδώ ενδεικτικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και καταλήγει ο Απόστολος. Πάντα δε ταύτα, όλα αυτά λέει τα χαρίσματα, ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Τα ενεργεί, τα πραγματοποιεί το ένα και το αυτό πνεύμα. Διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλετε, διανέμοντας, μοιράζοντας ιδιαιτέρως τον καθένα καθώς βούλετε, όπως αυτό το πνεύμα θέλει, όπως αυτό θεωρεί καλό. Είναι ένα από τα χωρία που αποδεικνύει το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, δεν είναι μια άβουλη ενέργεια. Όπως παρατηρεί ο μεγάλος κατηχητής της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, το Άγιο Πνεύμα ενεργεί όπως το νερό, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Και το νερό είναι το βασικό στοιχείο των ζωντανών οργανισμών. Αυτό δημιουργεί την βλάστηση και ζωοποιεί την κτήση. Το νερό έρχεται στη γη από τον ουρανό δια της βροχής. Επίσης το νερό κατεβαίνει μονοειδές, πολυειδώς δε ενεργεί. Ενώ είναι μία και η αυτή η ουσία του, δηλαδή εν τούτης ενεργεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Μια είναι η πηγή και ποτίζει ολόκληρο τον κήπο. Μια είναι η βροχή που πέφτει από τον ουρανό σε όλη τη γη. Και μία και η μία αυτή βροχή γίνεται λευκή στο κρίνο, κόκκινη στο τριαντάφυλλο, πορφυρή στους μενεξέδες και ιακύνθους και διαφορετική και ποικίλη για το κάθε είδος. Για τον φίνικα γίνεται άλλο, για το αμπέλι γίνεται άλλο και για όλα γίνεται ό,τι χρειάζεται το καθένα, αν και είναι η ίδια πάντοτε στην ουσία και σύσταση, η βροχή δηλαδή, όταν πέφτει από τον ουρανό. Παρομοιάζει εδώ ο Άγιος, και όχι μόνο ο Άγιος, αλλά βλέπουμε και η Εκκλησία μας και ο ίδιος ο Χριστός, όπως θα ακούσουμε παρακάτω, παρομοιάζει το Άγιο Πνεύμα με το νερό. Είναι μια πολύ καλή, θα λέγαμε, και επιτυχημένη παρομοίωση. Και συγκεκριμένα με την βροχή. Έχει πολλές ομοιότητες το Άγιο Πνεύμα με τη βροχή. Γιατί, όπως λέει, ακούσατε, και η βροχή πέφτει από τον ουρανό προς τα κάτω. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα από τον ουρανό δεν έρχεται προς τα κάτω, όπως η βροχή πέφτει. Επίσης είδαμε ότι ενώ η βροχή είναι μία, η ουσία της βροχής είναι μία και η αυτή, εντούτοις τα αποτελέσματα που κάνει η βροχή είναι διαφορετικά. Η βροχή θα κάνει το κρίνο, λέει, να είναι άσπρο, θα κάνει το μενεξέ να είναι βιολετή το χρώμα του, θα κάνει το τριαντάφυλλο κόκκινο και ούτω καθεξής. Το κάθε είδος δηλαδή που θα ποτίσει θα του δώσει και μια διαφορετική μορφή. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα, ενώ είναι ένα στην ουσία του, δίνει πολλά και διαφορετικά χαρίσματα στους ανθρώπους. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο Άγιος, αν και είναι ένα και μονοειδές. Τι σημαίνει μονοειδές? Δεν είναι σύνθετο, δεν αποτελείται από δύο-τρία διαφορετικά είδη. Είναι ένα, απλό και όχι σύνθετο. Ενώ είναι λοιπόν απλό το Άγιο Πνεύμα και αδιαίρετο, στον καθένα διανέμει την χάρη όπως θέλει. Άλλου του δίνει χάρη στην γλώσσα να μιλά με σοφία, άλλου του φωτίζει το νου να προφητεύει, σε άλλον δίνει δύναμη να διώχνει τους δαίμονες, άλλου του δίνει την φώτιση να ερμηνεύει τις γραφές, άλλον τον ενισχύει στην σοφροσύνη, αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην εγκράτεια, στην παρθενία, άλλον τον διδάσκει να είναι ελεήμονας, άλλον να νηστεύει και να κάνει άσκηση, άλλον τον ενισχύει να περιφρονεί τα υλικά πράγματα, άλλον τον ετοιμάζει για μαρτύριο και άλλους σε άλλα. Αυτό όμως το πνεύμα δεν γίνεται διαφορετικό από αυτό που είναι. Πάντα ταύτα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Όλα αυτά τα χαρίσματα και οι χαρισματούχοι, αδελφοί μου, οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Ευαγγελιστές, οι Ποιμένες, οι Διδάσκαλοι, οι Διάκονοι, οι Προϊστάμενοι έργων, οι Ελεούντες, όπως τους απαριθμεί ο Απόστολος, δόθηκαν και δίδονται σε κάθε εποχή στην Εκκλησία για ένα βασικό σκοπό. Προς τον καταρτισμό των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Δηλαδή δίνεται αυτή η δωρεά και αναδεικνύονται αυτοί οι χαρισματούχοι, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν στην πνευματική πρόοδο του σώματος της Εκκλησίας, μέχρι που να φτάσουν όλοι να έχουν την ίδια αληθινή πίστη και την τέλεια γνώση του Υιού του Θεού, και με την πνευματική πρόοδο να γίνουμε ένας τέλειος άνθρωπος που να τίνει να φτάσει στο πνευματικό ύψος του Χριστού. Τεράστιο λοιπόν το έργο του Αγίου Πνεύματος, και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Ένα από τα ωραιότερα τροπάρια της Εκκλησίας μας, της Πεντηκοστής, τροπάριο γνωστό πιστεύω σε πολλούς από εμάς, λέει για το θέμα μας τα εξής: «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλλοιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ομοούσε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε δόξαση». Είναι από ένα λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην Πεντηκοστή. Και λέει εδώ το τροπάριο ότι όλα, λέει, τα χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Τις προφητείες είναι αυτό που χειροτονεί τους ιερείς, αυτό που γέμισε με σοφία τους αγραμμάτους και τους ανέδειξε θεολόγους, αυτούς που ήταν αλλοιείς, και γενικά είναι αυτό που συγκροτεί. Τι σημαίνει συγκροτεί? Οργανώνει τον θεσμό της Εκκλησίας. Ένα άλλο ωραίο τροπάριο, γνωστό και αυτό, πιο γνωστό πιστεύω στους περισσότερους από μας, που είναι ένας αναβαθμός του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, ο οποίος ψάλεται πριν από το Ιωθινό Ευαγγέλιο του Όρθρου, τις ημέρες που έχουμε εορταζόμενο Άγιο, λέει τα εξής: «Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προς ζωογονία». Δηλαδή, από το Άγιο Πνεύμα αναβλύζουν, πηγάζουν σαν ποταμοί τα διάφορα χαρίσματα, τα οποία ποτίζουν όλη την κτήση, όλο τον κόσμο προς ζωογονία, για να γεννήσουν δηλαδή αιώνια ζωή. Και όταν λέει όλο τον κόσμο, εννοεί όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά όπως παρατηρούν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, συμπεριλαμβάνει και τις νοερές δυνάμεις, δηλαδή τους αγγέλους, διότι και αυτοί έχουν ανάγκη από αγιασμό. Δεν πλάστηκαν οι άγγελοι εκ φύσεως άγιοι, και αυτοί έκαναν κάποιο αγώνα, θα λέγαμε, για να φτάσουν στην αγιότητα, ούτε ήταν αμετακίνητοι στο καλό, σαν ρυθμισμένα όντα και άβουλα από τον Θεό να υπηρετούν πάντοτε το θέλημά Του. Απόδειξη ότι υπήρξε ο διάβολος. Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν ελεύθερα όντα και είναι ελεύθερα όντα οι άγγελοι, και θα μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ καλού και κακού. Γι' αυτό και ο διάβολος έπεσε στο τέλος, γιατί επέλεξε το κακό από μόνος του. Βλέπετε λοιπόν ότι και οι άγγελοι είχαν ανάγκη θείου φωτισμού και ενισχύσεως, και αυτό πάλι το έκανε το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά τα χαρίσματα λοιπόν, το άπειρο πλήθος αυτών των χαρισμάτων και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, μπορεί κανείς να το παρομοιάσει, αδελφοί μου, με το νερό, όπως σας είπα και προηγουμένως. Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα. Και όπως δεν μπορεί κανείς να δει το αχανές νερό των θαλασσών και ειδικά τον βυθό των θαλασσών, έτσι δεν μπορεί να εννοήσει κανείς, ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος, το αχανές πέλαγος των χαρισμάτων, αλλά και το απόκριφο και αθέατο βάθος των δωρεών που υπάρχουν στο Άγιο Πνεύμα, και τις οποίες αυτές δωρεές τις μοιράζει σε όλα τα κτίσματα, νοητά, αισθητά και μεικτά. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος, αναβλύζουν αενάως σαν το νερό το πηγαίο και ποτίζουν όλη την κτήση. Όπως δηλαδή το νερό της πηγής βγαίνει από την πηγή και ποτίζει όλα τα χωράφια και ξεδιψάνε οι κάμποι, έτσι και το Άγιο Πνεύμα αναβλύζει και αυτό, βγαίνει από την πηγή και πηγαίνει ο πατέρας και έτσι αρδεύει άπασαν την κτήση. Σε κάποια ομιλία του ο Χριστός παρομοίασε την χάρη του Αγίου Πνεύματος με νερό ο ίδιος ο Κύριος. Είπε συγκεκριμένα, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, εάν κάποιος διψά ας έρθει κοντά μου και να πιει. Ο πιστεύωνη σε με, εκείνος που πιστεύει σε μένα, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατο ζώντος, θα πηγάσουν και θα τρέξουν και θα εκχυθούν από την κοιλιά του, από το εσωτερικό του, από την ψυχή του, ποτάμια λέει, νερού ζωντανού, πηγαίου νερού που βγήκε από πηγή. Όχι σαν το νερό του λάκου, του φρέατος που είναι λιμνάζον, τρεχούμενο νερό. Αυτό εννοεί ζών. Τούτο δε είπε και μας εξηγεί εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ποιο είναι αυτό το νερό για να μην υποθέσουμε οτιδήποτε άλλο. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Αυτό λέει το νερό είναι το πνεύμα το οποίο επρόκειτο να λάβουν όσοι θα πίστευαν σε αυτόν. Και ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί το παρομοίασε με νερό ζωντανό το Άγιο Πνεύμα, και απαντά ο ίδιος, για να μάθεις ότι το Άγιο Πνεύμα πηγάζει από τον Πατέρα, ο οποίος είναι η πηγή του ζώντος ύδατος. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και αλλού ο ίδιος πατήρ, ο Ιερός Χρυσόστομος, αναφέρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, άλλοτε την ονομάζει η Αγία Γραφή φωτιά και άλλοτε νερό. Βλέπετε, παρουσιάστηκε και σαν φωτιά το Άγιο Πνεύμα. Τώρα λέμε το Άγιο Πνεύμα μοιάζει με νερό. Αυτά είναι δύο αντίθετα πράγματα. Νερό και φωτιά είναι αντίθετα. Και όμως το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζεται και με νερό και με φωτιά, δείχνοντας με αυτό ότι αυτά τα δύο δεν είναι χαρακτηριστικά της ουσίας αλλά της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, αφού δεν αποτελείται από διάφορες ουσίες αλλά είναι αόρατο και μονοειδές. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι, όπως είπαμε αδελφοί μου, πολλά και ποικίλα, και μοιράζονται στους ανθρώπους πώς, με βάση ποιο κριτήριο μοιράζει το Άγιο Πνεύμα τα χαρίσματα στους ανθρώπους, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Διαμοιράζονται κατά το μέτρο της πίστεως, σύμφωνα δηλαδή με τον βαθμό της πίστεως που έχει ο κάθε ένας μας. Σε αυτόν που έχει μεγαλύτερη πίστη δίνονται από το Άγιο Πνεύμα μεγαλύτερα και περισσότερα χαρίσματα. Σε αυτόν που έχει λιγότερη πίστη δίνονται λιγότερα. Βλέπετε και την παραβολή των ταλάντων, αν θυμάστε, ο Χριστός που είπε ότι έδωσε στον ένα, ο Κύριος έδωσε 5 ταλάντα, στον άλλο 2 ταλάντα και στον άλλο 1 τάλαντο. Το έκανε γιατί έτσι έκρινε ότι αυτός μπορούσε να αξιοποιήσει τα 5, ο άλλος τα 2 και ο άλλος το 1. Γι' αυτό δεν πρέπει να φθονεί κανείς και να ζηλεύει τον αδελφό του αν αυτός έχει περισσότερα χαρίσματα από ό,τι έχει ο άλλος. Διότι και εσύ μπορείς, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να αποκτήσεις αν έχεις πίστη σταθερή και αναμφίβολη. Αυτό βεβαιώνει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, έκαστος ημών, κατά την αναλογία της εν αυτό πίστεως φανερωμένην και έκτητε του Πνεύματος την ενέργεια. Έχει την ενέργεια του Πνεύματος, τη χάρη του Πνεύματος, ανάλογα με την πίστη του. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε για να έρθουμε και σε μερικά πρακτικά θέματα είναι να μην φθονούμε τους αδελφούς μας αν έχουν κάποιο χάρισμα που δεν το έχουμε εμείς. Πολύ βασικό αυτό. Γιατί είναι κάτι που εξαρτάται και από μας. Αν είχαμε περισσότερη πίστη ή αν αποκτήσουμε περισσότερη πίστη, ο Θεός θα μας δώσει περισσότερα χαρίσματα. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί μου, στο θέμα των χαρισμάτων είναι να μην καυχόμαστε και να μην υπερηφανευόμαστε για τα τυχόν χαρίσματα που έχουμε, διότι απλούστατα τα χαρίσματα αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος, και λέγονται δωρεές διότι προσφέρονται δωρεάν χωρίς εμείς ουσιαστικά να το αξίζουμε. Απλώς εμείς είμαστε οι ταμείες και οι διαχειριστές των χαρισμάτων του Θεού. Κι αν είναι ανόητο ένας ταμείας μιας τράπεζας να λέει ότι εγώ έχω πολλά χρήματα, όλοι θα γελάσουν μαζί του, γιατί ξέρουμε ότι τα χρήματα δεν είναι δικά του, μπορεί να κρατάει πάκα ολόκληρα με εκατοστάρικα, αλλά από αυτά ελάχιστα είναι δικά του, αυτά που του αναλογούν. Και δεν μπορεί να καυχηθεί ότι εγώ έχω πολλά χρήματα, αφού δεν είναι δικά σου. Όπως λοιπόν δεν μπορεί να καυχηθεί ένας ταμείας ότι έχει χρήματα στα χέρια του πολλά, δικά του, έτσι δεν πρέπει και ένας χαρισματούχος να καυχάται ότι εγώ έχω αυτό το χάρισμα και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν είναι δικά μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, «Τι έχεις ού και έλαβες, είδε και έλαβες, τι καυχάς ως μιλαβών, τι έχεις άνθρωπε, πες μου κάτι λέει που έχεις το οποίο δεν το πήρες, που να είναι δικό σου». Μόνο οι αμαρτίες είναι δικές μας. «Είδε και έλαβες, αφού τα πήρες τότε, τι καυχάσαι ως μιλαβών, γιατί καυχάσαι ότι τα έχεις σαν να μην τα έχεις πάρει από κάποιον άλλο». Η ζήλια λοιπόν και ο φθόνος για τα χαρίσματα που έχουν οι άλλοι και η υπερηφάνεια για τα χαρίσματα που έχουμε εμείς είναι χαρακτηριστικά ανωρίμων πνευματικά ανθρώπων που βρίσκονται ακόμα σε νηπιακή ψυχική κατάσταση. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, τα τάλαντα όπως τα λέει ο Χριστός, είναι πνευματική θησαυρή. Είναι πνευματικά κεφάλια τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε και να αυξήσουμε. Έχουμε δηλαδή και ένα χρέος όταν παίρνουμε ένα χάρισμα από τον Θεό. Όχι να τα αφήσουμε ανεκμετάλλευτα όπως έκανε ο πονηρός και ο κνηρός εκείνος δούλος που έκρυψε το τάλαντο που του έδωσε ο Κύριός του. Κάποια μέρα θα ζητήσει λόγο ο Θεός για τα χαρίσματα που μας έδωσε. Και αν δεν τα καλλιεργήσουμε σε αυτή την ζωή, θα κατακριθούμε και εμείς σαν εκείνο τον πονηρό δούλο της παραβολής. Λέει ένας ωραίος ύμνος της Μεγάλης Τρίτης, «Του κρύψαντος το τάλαντον, την κατάκρισιν ακούσασα ψυχή, μη κρύπτε λόγον Θεού, κατάγγελε τα θαυμάσια αυτού, ή να πλεονάζουσα το χάρισμα, εισέλθησι στην χαράν του Κυρίου σου». Δηλαδή, ψυχή μου λέει εδώ ο ποιητής, ακούοντας την καταδίκη εκείνου που έκρυψε το τάλαντο, μην πάθεις και εσύ το ίδιο, μην κρύβεις το λόγο του Θεού, να διαγγέλεις στους άλλους ανθρώπους τα θαυμάσια έργα του Θεού, ούτως ώστε αφού αυξήσεις το χάρισμα που σου έδωσε να εισέλθεις και εσύ στην χαρά του Κυρίου σου. Τέλος αδελφοί μου, τα χαρίσματα που έχουμε, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε λίγα είτε πολλά, πρέπει να τα προσφέρουμε στην υπηρεσία του συνόλου, στην υπηρεσία των αδελφών μας, στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Σκοπός των ποικίλων χαρισμάτων, όπως τονίσαμε προηγουμένως κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι ο καταρτισμός των Αγίων, η οικοδομή του σώματος του Χριστού, όλα δηλαδή να συντελέσουν στην πνευματική πρόοδο του συνόλου και στην οικοδόμηση της Εκκλησίας. Ο ένας έχει το χάρισμα της ιεροσύνης, ο άλλος έχει το χάρισμα να διδάσκει, άλλος έχει το χάρισμα να γράφει, άλλος έχει το χάρισμα να ψάλει, άλλος έχει το χάρισμα να ζωγραφίζει, άλλος έχει το χάρισμα να έχει διοικητικά χαρίσματα, άλλος έχει το χάρισμα να παρηγορεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το χάρισμα, να παρηγορούν τους ανθρώπους τον πόνο τους. Άλλος έχει οικονομική ευμάρεια. Αυτό είναι χάρισμα, είναι δώρον Θεού. Του τα στείλε ο Θεός αυτά τα χρήματα που έχει. Και αυτός έχει υποχρέωση να ελεεί. Άλλος έχει επιδεξιότητα στο να κατασκευάζει διάφορα χρήσιμα πράγματα. Πιάνει το χέρι του που λέμε και αυτό είναι ένα χάρισμα. Άλλος έχει το χάρισμα να γνωρίζει μια ξένη γλώσσα με την οποία μπορεί να μεταφράσει τον λόγο του Θεού στη γλώσσα αυτή για να ωφεληθούν άλλοι. Άλλος έχει χάρισμα να γνωρίζει τη σύγχρονη τεχνολογία την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για την δόξα του Θεού. Άλλος έχει σπουδάσει μια επιστήμη μέσω της οποίας μπορεί να υπηρετήσει τον συνάνθρωπό του και πολλά άλλα χαρίσματα. Όλα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πρόοδο και την πνευματική ωφέλεια των αδελφών μας και όχι για την εγωιστική εκμετάλλευσή τους προς το δικό μας προσωπικό όφελος και συμφέρον. Και αν κάποιος δεν έχει τίποτα από όλα αυτά που είπαμε, μπορεί, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, να κάνει κάτι και αυτός. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Να πει μια κουβέντα στον άλλο για τον Χριστό. Να μιλήσει για τον Χριστό. Αυτό μπορεί να το κάνει ο κάθε ένας, έστω και αν δεν έχει κανένα χάρισμα. Σήμερα γιορτάσαμε μια Αγία, την Αγία Βαρβάρα. Ξέρετε ποιος έκανε χριστιανή την Αγία Βαρβάρα? Ξέρετε ποιος της γνώρισε τη χριστιανική πίστη? Δεσπότης, παπάς, ιεροκήρυκας, κατηχητής? Τίποτα από αυτά. Μια δούλη την έκανε χριστιανή. Μια δούλη που είχε στην υπηρεσία της. Αυτή ήταν πιστή χριστιανή με φλόγα μέσα της και αυτή της μίλησε για τον Χριστό. Μια δούλη που δεν είχε κανένα από τα τάλαντα και χαρίσματα που αναφέραμε πιο πάνω. Δούλος στην εποχή εκείνη σήμαινε λίγο ανώτερο από το ζώο. Αυτή ήταν η θέση του δούλου. Δεν τον θεωρούσαν άνθρωπο καν. Και όμως, αν έχουμε μια Αγία Βαρβάρα μεγαλομάρτυρα να λάμπει στον ουρανό της Εκκλησίας μας, αυτό το οφείλουμε σε μια ταπεινή και άσημη δούλη. Το να μιλήσει κάποιος για τον Χριστό είναι κάτι που μπορεί ο καθένας να το κάνει. Μορφωμένος ή αμόρφωτος, πλούσιος ή φτωχός, επίσημος ή άσημος, μεγάλος ή μικρός, άντρας ή γυναίκα, φτάνει να έχει πίστη. Μη κρύπτε λόγων Θεού, όπως είδαμε στο τροπάριο, κατάγγελε τα θαυμάσια αυτού. Έτσι, αδελφοί μου, θα αξιωθούμε με την σωστή αξιοποίηση και καλλιέργεια των χαρισμάτων και των ταλάντων που μας έδωσε ο Θεός, να ακούσουμε κι εμείς κάποτε την φωνή του Χριστού να μας λέει: «Ευ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Αμήν.